ครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับจากที่เอพิโซดก่อนหน้านี้นะครับเรามีการพูดถึงเรื่องของการทำ personalization นะครับหรือ hyper personalization ไปใช่ไหมฮะก็มีคนถามผมมาเหมือนกันว่าไอเรื่องการทำ personalization เนี่ยหรือการพยายามที่จะให้ประสบการณ์ลูกค้าในระดับบุคคลเนี่ยเอาจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เสียทีเดียวเพราะว่าในอุตสาหกรรมพวก service industry นะฮะพวกอุตสาหกรรมบริการต่างๆเนี่ยก็มีการพยายามจะเก็บข้อมูลแล้วก็พยายามจะให้บริการลูกค้าในระดับที่เป็นบุคคลอย่างเช่นที่เขาคอมเมนต์มานะครับซึ่งเป็นคอมเมนต์ที่ดีมากเลยทีเดียวขอบคุณมากด้วยนะฮะก็คือคอมเมนต์ว่าในโรงแรมต่างๆพวกโรงแรม5ดาวอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีการเก็บข้อมูลว่าแขกคนนี้เป็นใครคนนี้มักสั่งอะไรชอบอะไรแล้วก็จะจัดเตรียมห้องให้ถ้าเกิดว่าครั้งหน้าเขามาพักอีกก็จะได้รู้ว่าคนนี้อยากได้รับบริการแบบไหนใช่ไหมครับหรือแม้ถ้าเกิดว่าเป็นแขกที่พักระยะยาวนะฮะพักหลายวันเนี่ยเขาจะมีการรู้ครับว่าคนคนนี้น่าจะชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะฮะซึ่งก็ถึงบอกนะครับว่า personalization ไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะดิจิตอลนะครับมันเป็นสิ่งที่มันอยู่ในความต้องการของนักการตลาดและธุรกิจหลายธุรกิจแต่มันเร่งให้ชัดเจนมากขึ้นทำได้มากขึ้นด้วยสิ่งที่ชื่อว่าเทคโนโลยีนะฮะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้ผมคิดต่อไปว่าแล้วอะไรคือความท้าทายหรือปัญหาที่ทำให้หลายๆองค์กรเนี่ยยังทำไอสิ่งที่เรียกว่า personalization หรือ hyper personalization เนี่ยยังไม่ได้นะครับคือจริงๆต้องบอกว่าเราพูดถึงคำว่า personalization ก่อนละกันนะครับไอ hyper เนี่ยผมว่ามันเป็นอีกขั้นหนึ่งขั้น advance นะฮะเราเอาแค่เรื่องแรกก่อนแล้วผมว่าหลายๆองค์กรเองเนี่ยแค่ทำการทำ personalization เนี่ยสเต็ปแรกเนี่ยก็ยังทำกันไม่ได้ดีนักเท่าไหร่นะฮะถามว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับมันก็ย้อนกลับไปว่าเวลาที่ผมพูดเรื่องของ customer experience หรือ experience marketing เนี่ยผมจะบอกว่าปัจจัยสำคัญมีอยู่3ข้อด้วยกันมันคือเรื่องของ people process แล้วก็เทคโนโลยีนะครับคืออะไรบ้างอย่างแรกเลยเราจะพบว่าคนเนี่ยนะฮะหรือบุคลากรที่ทำงานในองค์กรเนี่ยหลายๆองค์กรเนี่ยยังไม่พร้อมคือพนักงานเนี่ยไม่มีทักษะในเรื่องของการทำpersonalization มากเพียงพอทักษะที่ว่าคืออะไรเช่นไม่มีความเข้าใจว่าหลักการของการทำ personalize เนี่ยมันคืออะไร personalize ที่ว่าคือ personalize เรื่องอะไรและทำไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่เป็น strategic thinking นะครับที่ยังไม่ได้ชัดมากแล้วก็ยังไม่ได้แบบว่ามีการปลูกฝังกันเยอะทำให้พนักงานเนี่ยพอขาดสกิลขาด knowledge ปุ๊บมันก็ทำงานไม่ได้นะฮะบางคนหนักถึงขั้นไม่มี mindset เลยก็คือไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำ personalization นะครับก็ทำปกติก็ดีอยู่แล้วนี่ทำไมต้องทำให้เป็นบุคคลทำให้ pattern ง่ายกว่าอะไรเงี้ยอันนั้นก็ทำให้องค์กรก็ทำงานไม่ได้ใช่ไหมครับหรือในอีกมุมนึงบางครั้งคือองค์กรมีคนครับแต่คนเนี่ยไม่เพียงพอก็คือไม่มีรีซอร์สเพียงพอใช่ไหมนะฮะอันนั้นก็จะเป็นปัญหาใหญ่ตามมาก็คือว่าคุณไม่สามารถที่จะโอเปเรตได้นั่นเองนั่นก็คือก้อนแรกที่ชื่อว่า people นะครับนี่ผมเล่าแบบง่ายๆก่อนแล้วกันก็คือว่าตัวองค์กรเนี่ยมีทรัพยากรบุคคลที่พร้อมและเพียงพอในการทำ personalization หรือเปล่านะครับพร้อมก็คือพร้อมเรื่องทักษะพร้อมเรื่องความรู้พร้อมเรื่อง mindsetresource ปริมาณก็คือเรื่องของคนที่เพียงพอนะครับ process ก็คืออะไรพอตัวที่2เนี่ยมันคือเรื่องของว่าตัวองค์กรเนี่ยฮะตัว company business เนี่ยนะครับมีกระบวนการทำงานที่เอื้อกับการทำ personalization มากน้อยแค่ไหนนะฮะเช่น process ของการ approve งาน process ของการทำงาน process ของการใช่ป่ะอะไรฮะกระบวนการทำงานเพื่อนำเสนอประสบการณ์ต่างๆนะครับเรามี process ที่เอื้อพวกนี้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเราจะรู้ว่าการทำ personalization เนี่ยนะครับมันมีความละเอียดและมีความซับซ้อนอยู่ถ้าเรามีเงื่อนไขและมีขั้นตอนเยอะมากเนี่ยการทำไอสิ่งที่เรียกว่า personalization เนี่ยนะครับมันก็จะยากมากใช่ไหมล่ะฮะด้วยเหตุนี้เนี่ยเขาก็ได้บอกว่าสภาพแวดล้อมขององค์กรเองก็ต้องเอื้อองค์กรเองก็ต้องมีกรอบการทำงาน strategy process ต่างๆที่เอื้อทำให้การทำงานพวกนี้มันเกิดขึ้นได้จริงนะครับไม่ใช่บอกว่าทีมงานคิดได้หมดแล้วครับแต่ปรากฏว่าอ๋อถ้าเกิดว่าจะทำงานคอนเทนต์ ที่จะ personalize เนี่ยนะต้องให้หัวหน้า approve ก่อนทุกชิ้นนะครับปรากฏลูกค้ามี1,000 คนแปลว่าคุณต้องส่ง approve 1,000 ชิ้นอย่างเงี้ย1,000 ชิ้นก็ approve ก็หมดเวลาแล้วฮะไม่ต้องทำ personalize กันแล้วล่ะมันทำไม่ทันใช่ไหมครับหรือบางครั้งมันก็คือการที่ผู้บริหารเนี่ยไม่ได้เข้าใจนะครับแล้วก็ไปสร้าง process เพิ่มเติมทำให้มันยุ่งยากแทนที่มันจะเร็วเพราะว่าการทำ personalization เนี่ยนะครับมันมีความต้องบอกว่ามันจำเป็นต้องใช้ความไดนามิกสูงมากคือคนเนี่ยมันต้องได้รับการทรีตได้รับการนำเสนอประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันแตกต่างกันมันต้องอาศัยความคล่องตัวสูงเร็วนะฮะ flexible นะครับซึ่งพวกเนี้ยมันต้องเป็นสภาพแวดล้อมขององค์กรที่เอื้อให้เกิดขึ้นมี process ที่มันทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงถ้ามันไม่ทำเป็นอย่างเงี้ยนะครับมันก็ตันนั่นเองนะฮะซึ่งผมว่าข้อนี้ส่วนใหญ่มากเป็นข้อที่มีปัญหากันในหลายองค์กรเนื่องจากว่าองค์กรสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาในลักษณะของการทำ personalization นะครับคือองค์กรส่วนใหญ่เนี่ยเราโตมากับสิ่งที่ชื่อว่า mass communication แล้วก็ mass marketing เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการทำงานเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการ approve นะฮะแล้วก็พยายามคิดในลักษณะที่แบบone size fit all one message fit all นะครับแล้วก็จะมีการตรวจงานวิธีการในการที่จะ approve งาน process ขั้นตอนทำงานที่เป็นลักษณะ waterfall ก็คือว่าส่ง approve ทีละคนไล่มาเรื่อยๆทีละ step ไปนะครับ agency present คนที่1ผ่านปุ๊บเอามา present คนที่2ผ่านปุ๊บ present คนที่3คือมันวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะฮะมันก็ทำให้งานไม่เกิดขึ้นสักทีช้าไม่ทันใจก็ยากใช่มั้ยครับนั่นก็คือข้อที่2นั่นแหละคือข้อ process อันที่3ก็คือเทคโนโลยีนะครับก็คือว่าตัวองค์กรเนี่ยมีเทคโนโลยีมาเอื้อและรองรับในการทำพวกนี้มากน้อยแค่ไหนคือถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราก็ใช้ความสามารถส่วนบุคคลของพนักงานซะเยอะนะครับอย่างเช่นผู้ธุรกิจบริการธุรกิจโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้ผู้บริหารหรือพนักงานเนี่ยนะครับเป็นคนที่ใช้ประสบการณ์ส่วนตัวในการที่จะจดจำว่าลูกค้าคนนี้ต้องการอะไรนะฮะแต่พอเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยเรามีประสบการณ์ที่มอบให้ในทัชพอยต์หรือไอ้พวกที่เรียกว่าจุดที่ลูกค้ามามีปฏิสัมพันธ์เนี่ยหลากหลายมากขึ้นและหลายๆทัชพอยต์เนี่ยนะครับมันใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยเหลือได้เช่นใน Facebook นะครับในแอปพลิเคชันอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะให้การสร้าง personalized experience เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เทคโนโลยีก็ต้องมีความพร้อมด้วยเหมือนกันนะครับองค์กรก็ต้องมีความพร้อมเรื่องพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีความพร้อม3ข้อนะครับ people process แล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยนะครับมันก็สามารถทำให้การทำ personalization เนี่ยมัน success ได้และโตขยายได้เร็วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณขาดข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันเรื่องนี้นะครับมันทำให้ผมกลับไปนึกถึงตอนที่ผมเคยสัมภาษณ์กับทาง Adobe นะครับซึ่งเป็นหนึ่งใน marketing technology companyระดับต้นๆของโลกแล้วนะครับแล้วเขาก็เป็นคนที่พยายามผลักดันเรื่องของการทำ personalized experience เนี่ยนะฮะเขาบอกเหมือนกันครับบอกว่าปัญหามันคือเรื่องนี้แหละคือหลายๆองค์กรเนี่ยมีคนนะครับแต่ปัญหาคือไม่มีเทคโนโลยีนะฮะอุปกรณ์ไม่มีเทคโนโลยีสแต็กไม่พร้อมซอฟต์แวร์ไม่พร้อมก็ทำอะไรไม่ได้นะครับก็ทำได้แต่แบบเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเช่นองค์กรอยากทำ personalized content นะครับพันกว่าคอนเทนต์ปรากฏว่าซอฟต์แวร์ยังไม่รองรับนะครับต้องมานั่งออกแบบแมนนวลทีละชิ้นพันชิ้นก็ทำไม่ทันอยู่แล้วเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมฮะมันก็ต้องมีเครื่องมือเข้ามาเกี่ยวข้องมาช่วยซัพพอร์ตนะครับคือ Adobe เองเนี่ยเขาก็เป็นฝั่งเทคโนโลยีคือการสร้างเครื่องมือขึ้นมานะครับและเขาก็บอกเหมือนกันครับว่าในหลายองค์กรเนี่ยมีเครื่องมือพร้อมนะครับคือซื้อมาเยอะมากเลยนะครับแต่ไม่มีคนทำงานแล้วก็ process ไม่เอื้ออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือมันเป็นเหมือนเก้าอี้3ขานั่นแหละนะฮะคือเรื่องของ people process แล้วก็เทคโนโลยีซึ่งผมว่าอันเนี้ยไม่ใช่แค่เรื่องของการทำ personalization เท่านั้นนะฮะผมว่าจริงๆมันเกี่ยวข้องกับการตลาดยุคต่อจากเนี้ยที่เรามีเรื่องของเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องมีเรื่องของการปรับกระบวนการทำงานเข้ามานะครับอย่างเช่นการทำ digital marketing content marketing ต่างๆผมก็สามารถใช้ไอ้3ข้อเนี่ยใช้ได้เหมือนกันทำคอนเทนต์ก็เหมือนกันฮะคอนเทนต์เนี่ยคุณมีคนไหมคนเข้าใจคนที่มีทักษะแล้วก็มีความเข้าใจเรื่องคอนเทนต์เยอะขนาดไหนองค์กรคุณมีหรือเปล่า2คือ process ของคุณเนี่ยเอื้อให้เกิดการทำงานแบบคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งหรือเปล่านะครับแล้วก็คุณมีเครื่องมือพร้อมในการที่จะทำหรือเปล่าเนี่ยมันก็เป็น3ข้อสำคัญเหมือนก็อี3ขานะครับ ก็เล่าสู่กันฟังไว้แล้วกันนะครับผมว่ามันเป็นมุมมองที่น่าสนใจแล้วลองกลับไปคิดดูถ้าใครเป็นผู้บริหารนะฮะก็ลองกลับไปคิดว่าตอนนี้คุณพร้อม3ข้อนี้มากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นผู้บริหารคุณเป็นทีมงานคุณก็อาจจะเอาเรื่องนี้ไปวิเคราะห์แล้วก็นำเสนอหัวหน้าได้นะครับเริ่มนำเสนอหัวหน้าบอกว่าปีนี้ต้องทำอะไรนะครับปีนี้ต้องทำอะไรบ้างมีอะไรต้องเตรียมพร้อมบ้างอันนี้คือผมว่าก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดต่อไปด้วยนะครับถ้าใครเป็นเจ้าของธุรกิจนี่ก็สิ่งที่คุณต้องคิดเป็นฐานะที่เป็นเจ้าของเลยว่าคุณเนี่ยนะครับองค์กรเรามีพร้อมไหมไม่พร้อมต้องทำอะไรเพิ่มนะครับเอาไปใช้ได้นะครับ3ข้อนี้แหละนะฮะ people process แล้วก็เทคโนโลยีนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรหรือคุณมีข้อที่4ข้อที่5ข้อที่6ก็บอกผมได้นะครับยินดีเลยแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วเราจะได้มาแชร์กันต่อในเอพิโซดถัดไปนะครับของณัฐพัฒน์คอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะฮะติดตามกันได้ด้วยนะครับใน Apple Podcast ใน Spotify หรือใน Podbean ก็ได้นะครับ Search YouTube ก็ได้นะครับผมก็เอาคลิปเสียงเนี่ยไปทำเป็นวิดีโอด้วยเหมือนกันนะฮะใน YouTube Search คำว่าณัฐพัฒน์คอมนั่นเองนะครับสำหรับเอพิโซดนี้สวัสดีครับ